Cells has located wrong. This is why investigation
relies on разчитаме много или на разузнавателни сведения, като специални разузнавателни средства или пък на основни свидетели. Тези средства за сътрудничество са изключително важни при разследването. Разбира се, за прилагането на такива мерки трябва да има предварително разрешение от съдебните органи. Това е трудно на национално равнище, а при трансгранични разследвания е още по-сложно. Съгласен съм за това с комисията, че липсата на общо определение на корупцията е пречка, която трябва да бъде преодоляна. В някои държави членки, например, по закон е невъзможно фармацевтични дружества да предоставят финансови обезщетения на лекари, предписващи техните лекарства. А в други държави членки това е възможно. Така се стига до хипотеза на двойна наказуемост, което може да е пречка. Изключително важно е също така в борбата срещу престъпността да има възможности за защита на свидетелите. Какво може да се подобри в бъдеще? Съгласен съм с колегата от Европол, че е необходим цялостен подход. Не е достатъчно само да се приеме нормативна уредба. Въпреки това, нормативната уредба е важна. Трябва да има общи определения, трябва да има също така и обща система за защита на свидетелите. Трябва да се повиши прозрачността, следва да има също така и нулева търпимост от страна на обществеността, включително и по дребни случаи на корупция, като този с паспорта, който ви описах в началото. Не може да се твърди, че корупцията е единствената възможност да се прави бизнес. Трябва да се защитават подаващите сигнали за нередности. В полицейските и съдебните органи трябва да се учредят мултидисциплинарни работни групи. Следва също така да се прилагат и съвместни мерки за обучение. Трябва да се улесни също и достъпът до електронни доказателства. Радвам се, че продължава процесът по тази тема. Следва да има също така етичности в областта на спорта, както и да се подсили върховенството на закона. Мисля, че държавите членки, Европол, Европейската прокуратура, Евроюст и всички действащи лица в трети страни трябва да засилят сътрудничеството си. Всяко едно от тези действащи лица може да изиграе значима роля при гарантирането на сигурност. Благодаря ви. Нека сега дадем думата на новоназначения ни главен прокурор. Това назначение се превърна в реалност и благодарение на Европейския парламент и на членовете на нашата комисия. Сега предстои Европейският главен прокурор да направи първото си изявление пред парламента. Добре дошла, госпожо Кьовеши. Имате думата за 10 минути.
Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, дами и господа. Приемането на регламента за създаване на Европейска прокуратура е историческо достижение. Европейската прокуратура е основна стъпка в интегрирането на съдебната система. Един резултат от усилия от над 20 години и преговори и убеждаване. За мен е огромна чест да бъда първия главен прокурор на Европейския съюз. Знам, че и очакванията на гражданите са много високи. На базата на предходният ми опит, аз считам, че за да бъдем ефективни в борбата с корупцията, има едни основни общи изисквания, а именно да е независима съдебната система, да има има специална структура за разследване на корупцията, да има законодателство с съответните ефективни инструменти, да се изземват печалбите от престъпна дейност, да има превентивна дейност, образование и да се сменя менталитета, а също и да се увеличава доверието в институциите, които работят в областта на борба с или превенция на корупцията. Много са съответните организации, които работят на национално, европейско и на интернационално ниво. Има и много инструменти. Харесва ми идеята да има стратегически подход, защото ние искаме да имаме дългосрочен ефект, но ние трябва да бъдем и последователни. Трябва да знаем какво искаме да постигнем и съответно да имаме съответните средства за това. Трябва да е ясно и кой ще отговаря за този стратегически подход. Когато Европейската прокуратура започне да действа, тя трябва да разследва ефективно измами и да търси възстановяване на щетите. Но няма да можем да намалим измамите само с разследване и присъди. Трябва да има и превентивна дейност. Така че непряката роля на Европейската прокуратура е да предоставя анализ на типичните престъпления, които са били разследвани и начина на процедиране, така че да се стигне до идентифициране на основните рискове. Също така трябва да се даде възможност да се разработят процедури за избягване на престъпления. По този начин ще се подобри превентивната дейност. Извършването на разследвания в страните членки по един координиран начин ще налага и бързо обмена информация. Затова ние трябва да работим в много тясно сътрудничество с Европол, ОЛАФ и Евроюз. В съответствие с регламента ние ще сключим с тях работни споразумения и ще постигнем и споразумение за сътрудничество с трети страни, международни организации и страните членки, които не участват в Европейската прокуратура. И моята препоръка е обща. Трябва да работим последователно, кохерентно и всички. На практика това означава, че Европейската прокуратура трябва да бъде включена във всички случаи, където има подозрение за нарушаване и измама с европейския бюджет. Тоест да има и сътрудничество с Европейската сметна палата. Също така прокурората трябва да участва при дефинирането на стратегии за борба с измамите на европейско ниво, евентуално и на национално ниво и изпълнението на тези стратегии. Уважаеми депутати, моето участие в настоящото изслушване е само първата стъпка в едно полезно, плодотворно сътрудничество с Европейския парламент. Аз присъствах и на съвета по правосъдие и вътрешен ред днес, където така се отправих следните послания към министрите. Заедно с моите колеги в прокуратурата, ние ще поемем нашата отговорност да започне да действа Европейската прокуратура до края на 2020. Аз оцених какво се е случило, взех поста си преди един месец, много е извършено, но има и още много да се извърши и то бързо. И за да постигнем целта си да стане прокуратурата действаща, трябва бързо на време да се изпълни директивата за защита на финансовите интереси, да се приложи на национално ниво регламента за Европейската прокуратура, да се
Европейската прокуратура до края на 2020. Аз оцених какво се е случило, взех поста си преди един месец, много е извършено, но има и още много да се извърши и то бързо. И за да постигнем целта си да стане прокуратурата действаща, трябва бързо на време да се изпълни и директивата за защита на финансовите интереси, да се приложена национално ниво регламента за Европейската прокуратура, да се създаде съответното членство на прокуратурата, да има споразумение с страните членки, да има яснота как ще се осъществява подкрепата за всеки от делегираните прокурори, да има и система за управление на казусите и също така да се набере с необходимия персонал. Въпросът е има ли достатъчно оперативен подкрепещ персонал на централно ниво, а също и, и за делегираните прокурори. По сегашната бюджетна рамка все още нямаме достатъчно персонал, затова ни трябват и повече ресурси. В контекста на преговорите за многогодишната финансова рамка това е едно стратегическо решение. Дали искаме да има прокуратура само за да кажем, че има такава, или искаме прокуратурата да работи ефективно? Дами и господа, половината от живота си съм била прокурор. Напълно съм наясно какви предизвикателства ме очакват. Никак не е лесно да започне Европейската прокуратура да работи реално. И можем да го постигнем само ако работим като екип. Всички прокурорите на европейско ниво, делегираните прокурори, националните власти, европейските институции и всички тия, които са напълно наясно колко жизнено важно е да има върховенство на закона в нашето общество. На базата на опита си в борбата с организираната престъпност, ние знаем, че ще се сблъскаме с много силни и опасни хора. Затова и Европейската прокуратура трябва да бъде независима и силна, с основна задача да извършва разследвания и да възстановява щетите в сътрудничество с страните членки. И то при спазване на основните права на тези, които са извършили съответните престъпления и с спазване на процедурното право на страните членки. Заедно с Сметната палата ние сме представители на стълба за правосъдие в Европейския съюз и ще защитаваме европейските ценности, граждани и финансови интереси. Много съм благодарна за последователната подкрепа на парламента за Европейската прокуратура и ви благодаря за вниманието. Благодаря и на вас, госпожо главен прокурор. Надяваме се, че Европейската прокуратура ще започне да работи в максималния си потенциал. Това очаква и народите на Европа, и европейските институции, и ние. И сега се обръщаме към центъра Транскрайм, господин Савона.
Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията Либе за поканата. За мен е удоволствие да съм толка. Като един изследовател мога да ви запозная с динамиката на явлението, с което се занимаваме като научни работници. И тъй като корупцията и организираната престъпност се припокриват, обикновено повече внимание се обръща на организираната престъпност, но корупцията и организираната престъпност са тясно свързани в повечето случаи. Бих искал да ви кажа кои са основните видове типология на организираната престъпност днес в Европа и не само в Европа. Ние обособяваме три категории. Традиционната организирана престъпност, с която полицията по-малко се занимава, тъй като тя е доста време вече изчезва от полезрението на полицията. Също така има местно организирана престъпност. Виждаме, че има териториални войни, които се водят между различните престъпни групировки. И сега има трета категория, нововъзникваща, както аз наричам, организирана престъпност, която е свързана с миграционните процеси в Европа. Това са данни които са свързани с дейността по програмата Хоризонт 2020 година. Това са италианските мафиоти в затворите на Италия. Виждате, че тенденцията е трайно към намаляване. Ние сме анализирали не просто извадка, а всички лица, лишени свобода в Италия. Виждаме това намаляване. И това намаляване е резултат от законодателство, което де-факто просто намали броя на осъдителните присъди срещу хора, които са членове на мафията, извършват престъпления в рамките на мафията. Какво е бъдещето, ако традиционната организирана престъпност намалява? Дали традиционното, старялото вече законодателство ще може да отговори на потребностите на борбата с организираната престъпност през следващите години в Италия? Има два бизнес модела на организираната престъпност. Традиционният бизнес модел беше инвестиране и пране на пари. Но в момента виждаме един бизнес модел, който се основава върху краткосрочни дейности, и този бизнес модел е много фрагментиран. Тук виждате данни за Неапол. Всъщност това важи не само за Неапол, но и за цяла Италия, според мен. Голямата крива е престъпността в Неапол, но дали това с престъпления, извършени от камората, от мафията? Както виждате, има много повече насилие на нивото на отделните банди, отколкото на нивото на мафията. Но кривата, показваща нивата на дейността на бандите, ни кара да си зададем въпроса дали това ще бъде моделът и в бъдеще в Италия и в Европа. Аз смятам, че да. Процесът на фрагментация ще доведе до това, че структурата на организирана престъпност в европейските страни, включително балканските, ще бъде все по-фрагментирана. И третото, което ще кажа, последващия слайд, това с групировки, които са в центъра на вниманието на полицията в Италия по-настоящем. Това са албанските престъпни групировки, китайските, нигерийските, румънските, руските, южноамериканските и северноафриканските. Например, нигерийските групировки са изключително активни. Това показва какви ще са тенденциите в бъдеще. Виждаме, че намалявате, да кажа, традиционния бизнес на организираните престъпни групировки. И тук има много важни въпроси. Първия, дали политиката срещу прането на пари е достатъчна и подходяща, за да се борим срещу инфилтрирането на организационната престъпност в законната икономика. И втория, ако изземването и конфискацията на имущество и съответните политики в Европейския съюз, дали те не са вече от епохата на Джурасик Парк? Виждаме, че има нови форми в Европа. Искам да ви обясня как работи бизнес модела в случая при проникването, инфилтрирането в легалната икономика. Много следователи установяват, че има престъпления, които свързани с това, че измамите, корупцията, престъпността, прането на пари като цяло са обвързани и вървят едно след друго. Т.е. вие започвате с измами, след това имате нужда от пране на пари, от корупция. Т.е. всичко това е един процес, не еднократен престъпен акт. И трябва да разберем този процес, защото точно това е нещо, което се случва все повече в Европа. Имаме един подход и две насоки. Първо, Това е политика за борба с престъпността, а вторият подход или по-скоро втората насока, това е предотвратяването, превенцията, намаляване на благоприятните възможности за организираната престъпност. Трябва да се работи и по двете тези насоки, и двете са приоритетни. Когато разглеждаме сегашната политика за борба с престъпността, ние знаем за конвенцията на ООН, която е добра основа за работа, но намаляването на асиметрията в законодателството между държавите и придаването на достатъчно права на полицейските служби, съдебните системи и международно сътрудничество в тази област са две важни послания за бъдещето на Европа. И така, предотвратяването, превенцията. Ни говорим политиката за борба срещу прането на пари, като борба срещу инвестициите на престъпните групировки. Много има инфилтриране, проникване в легалната икономика. Трябва да променим подхода. Тази директива трябва да се насочи към етапа на инфилтрирането, когато парите навлизат в легалната икономика, незаконно придобитите средства. И за съжаление, точно този аспект беше пренебрегван в продължение на дълги години. Защото обикновено се съсредоточаваше политиката за борба срещу прането на пари върху незаконно придобитите средства и тяхното изземване и конфискуване, но не и на етапа, в който незаконно придобитите средства се вливат в икономиката, там къде те се генерират. Тоест трябва да се промени подхода, трябва да се промени поставянето на акценти. Сега искам да кажа за нещо много важно за политиката срещу прането на пари. Много неща са направени, но днес трябва да се справим с предизвикателството, да дадем много повече възможности на звената за финансово разузнаване, да работят в условия на по-малко асиметрии от организационна гледна точка. Ако видите, че тези звена работят в рамките на различни органи и това води до организационна асиметрия и съвсем различни формати и възможности и способности за оперативна дейност. Трябва да се подобрят тези възможности и способности за оперативна дейност. Трябва да получат тези звена достъп до по-големи бази данни, но е абсолютно необходимо, колко се може по-бързо, да бъдат преодолени всички тези видове асиметрия от организационна гледна точка. Има най-различни структури и това затруднява сътрудничеството. Знаем, че различни приоритети също така се поставят пред различните звена в различните държави. Когато преминем към изземването и конфискуването на незаконно придобити средства и различните процедури в различните страни, виждаме, че разликите са огромни. Имаме огромна асиметрия между различните държави и престъпниците се възползват от това, защото престъпниците движат своите незаконно придобити средства там, където им най-добре. Например, един мафиот от Калабрия може да реши да инвестира незаконно придобитите средства в друга държава, защото просто рискът от изземване и конфискация там е по-малко. И това е защото има разлика между националните служби за възстановяване на активите. Това е наш приоритет. Ако не искаме да улесняваме износа на незаконно придобити средства от една държава в друга, трябва да преодолеем асиметрията в организацията на дейността на съответните органи в държавите членки. И така, това са държавите, които тук виждате и те са държави, показани в зависимост от това къде се преместват незаконно придобитите средства. Наистина, тази таблица се вписва в това, което говори за симетрията и показва, че трябва много полезно, за да разберем какви са най-скорошните явления, които можем да очакваме от гледна точка на организираната престъпност. Благодаря ви. Благодарим ви за подробното изложение и за тези обяснения, защото наистина въпросът е много интересен. И така, чухме тук много изтъкнати експерти и интересни съобщения. Абсолютно съм убеден, че колегите искат да зададат въпроси или да споделят своите размисли, да изкажат своите коментари, да изразят свой интерес по въпросите, които бяха тук разгледани. Така, колеги, можете да вдигнете ръце, можете да вдигнете табелки с имената си, така че да знам да запиша кои искат да се изкажат, така че всичко да върви надлежно. Госпожа Кеничи, вие бяхте първа.
Грация.
Благодаря ви.
Посо? Грация, грация, президент.
Благодаря ви, господин председател. Искам да благодаря на всички наши гости за изложенията им. Много идеи бяха изложени, много са и въпросите ми, но ще се опитам да съм кратка. Ще се върна на тема, по която работих по време на миналия мандат. Знаем, че към момента е необходимо да се разработи единна европейска стратегия за борба срещу организираната престъпност и корупцията. Тази необходимост е потвърдена и от проучване, проведено от Европейския парламент от 2016 година. В 71 милиарда годишно, според това проучване, е цената на бездействието от страна на Европа всяка година по отношение на тези явления. С голямо удоволствие и слушах днес господин Униди. Радвам се, че и той споделя необходимостта от съвместна стратегия. Имам един конкретен въпрос. Като се има предвид онова, което казахте вие, както и онова, което казаха останалите за сложните структури в организираната престъпност и необходимостта да се борим срещу нея, не е ли назрял моментът комисията да излезе с предложение за директива? Настоявах за това още по време на миналия мандат. Така ще може да се предприемат съвместни действия срещу организираната престъпност. Ще надхвърлим също така рамките на рамковото решение от 2008 година, което и според комисията не доведе до очакваните резултати, що се отнася до хармонизирането на националните нормативни уредби. Още една бележка по въпроса за организираната престъпност. Говори се за това къде се наблюдават такива явления. Там, където има такива явления, има и изпиране на пари. Организираната престъпност много умело се възползва от възможностите, които и дава глобализацията в финансовия сектор. Имам предвид, например, криптовалутите. Въпрос към представителите на Евроюст. Какви инструменти са необходими според вас, за да се преборим с това ново явление? Как можем да избегнем риска от заобикаляне на европейското законодателство, както и на националното такова, за борба срещу изпирането на пари? Обръщам се накрая към госпожа Кювеши, новоизбрания европейски прокурор. Желая ви успех в работата ви. Не смятате ли, че Европейската прокуратура, след като встъпи в длъжност, може да разполага и с по-широки правомощия за борба срещу тероризма и срещу организираната престъпност? Тероризмът, организираната престъпност и финансовите престъпления – са свързани помежду си и от това проистичат големи вреди за Съюз.
Благодаря, благодаря за интересните презентации. Корупцията подронва доверието на гражданите в властта, в европейските институции, в върховенството на закона. Аз съм съдия по криминално право, по наказателно право, извинете, в предишна дня си дейност и знам, че престъпниците действат презгранично, непрекъснато променят тактиката си и никак не е лесно. Затова, ако размишляваме само на национално ниво и използваме инструменти, както се казва тук от терата на Jurassic Park, няма да постигнем успех. Действително е необходимо да има обща европейска стратегия, затова и ви благодаря, че организирахте това изслушване, че събирате тук специалисти, които се занимават с тези въпроси. Европейската комисия, Европол, Евроюст, представители на академичната общност, Европейската прокуратура. Всички трябва да работим за това нашите възможности за борба с корупцията да стават по-добри. Но не трябва да забравяме, че трябва да се борим и за повече честност, интегритет. Поздравления за госпожа Кьовеши, която е първия главен прокурор на Европейския съюз. Има още много институции, които могат да помагат в тази дейност и когато има една разработена стратегия, трябва да дадем и допълнително подсилване за дейността на Европол и Евроюст, за да могат тези проблеми да не се възприемат само като национални проблеми, специално за корупцията и престъпността. Е ясно, че това са транснационални явления. Затова смятам, че и стратегията трябва да бъде много амбициозна и че ние трябва да се борим заедно с тези явления, да търсиме и смяна на менталитета в смисъл, че да има повече интегритет, честност, да има доверие в нашата система. Госпожа Брикман има думата. Благодаря. Благодаря на изказалите се. Имам въпроси за всеки един. Да видим колко ще ми стигне времето. За госпожа Кьовеши.
Let me first congratulate you. We are delighted as Green Group to have you on board.
Поздравление от името на групата на зелените. Много се радваме, че и жена е първия главен прокурор. Вашата роля е да се разследват престъпления и измами спрямо европейския бюджет и измами свързани с ДДС. Как ще противостоите обаче на престъпления, които нямат отношение към европейския бюджет? Ще си сътрудничате ли с националните прокурори, които се занимават с тази тематика извън основните си задачи ли? После въпрос към комисията. Разширяването на мандата на Европейската прокуратура и съответните необходими средства би следвало да върви в посока разследване на престъпления срещу околната среда. Много често те са свързани с организираната престъпност. Предвижда ли се това? Сега към госпожа Кабри от Евроюст. При вас става дума за взаимно признаване, което се базира на взаимно доверие и върховенство на закона, а и не злоупотреба с подобни инструменти. Има ли достатъчно процедури, има ли съдебна практика, която да затруднява дейност, това взаимно признаване? И ако мога да задам още един въпрос за Европол, за криптовалутите, може ли да ни опишете така доколко релевантни са те, какво е отношението им към традиционните форми на пране на пари, организираната престъпност използва ли криптовалути в по-голяма мяра, отколкото преди, или в по-малка? И накрая, от всички вас чухме, че е необходимо да има повече сътрудничество между съдебните и полицейските органи и взаимно признаване. Това не означава ли, че следва да има и някакво изравняване, но нормализиране на процедурните норми и нещо в смисъл, примерно, на Европейски процесуален кодекс?
Много благодаря, господин председател, благодаря на нашите оратори. Това, което чух, всъщност ме обещава в нещо, което винаги съм смятал. Нараства разрива между това, което казваме, и това, което правим. Риториката, думите, знаем добре. Трябва да се борим срещу организираната престъпност, трябва по-добро сътрудничество, трябва да се борим срещу престъпността и в интернет. Но виждаме, че става дума за една все по-голяма фрагментираност в Европейския съюз. Виждаме, че трансграничното сътрудничество се поставя под съмнение и виждаме, че взаимното доверие също така се поставя под съмнение. В тази парламентарна комисия имаме много амбициозни цели в сферата на регламентацията на цифровата среда. Обаче, наистина трябва да бъдем много по-ефективни. Мисля, че трябва да може да преодолем този разрив между думите и делата, между диагнозата и предлаганото лечение. Този разрив подлага под съмнение нашата собствена функция на законодатели. Като политици, като законодатели, трябва да приведем нашите действия в съответствие с нашите думи. И това важи за сътрудничеството и дейностите на всички институции на Европейския съюз. Господин Роберти.
Благодаря, господин председател. Благодаря, че организирахте това изключително важно изслушване. Оставам с впечатлението от изслушаното до тук, че една обща стратегия срещу организираната престъпност, като тероризъм, мафиотски деяния и срещу корупцията, все още не е факт на ниво европейски институции, но че има голяма нужда от такава стратегия. И искаме да има такава стратегия, защото борбата срещу организираната престъпност все още не е сред приоритетите на европейските институции. Ако беше приоритет на тази борба за европейските институции, то днес госпожа Кьовеши, която най-сърдечно поздравявам с избирането й, и Европол, нямаше да се оплакват от липсата на достатъчно финансиране и на достатъчна обезпеченост с човешки ресурси. Представителят на Европол ни благодари за бюджета за 2020 година, на Евроюст, извинете. Поне това сме постигнали, което е удовлетворяващо. Но продължава да има проблем с липсата на ресурси, което се дължи на това, че борбата срещу организираната престъпност и корупцията не са сред приоритетите ни. Ако бяха сред приоритетите ни, то нямаше да допускаме намаляване на финансирането. Няколко думи за корупцията. Господин председател, трябва до някъде да се разгранича от това, което казахте в уводното си изложение. Вече от години Европейският съюз и институциите не правят нищо по въпроса за корупцията. От 2011 година Европейската комисия не излиза с предложения пред Съвета за корупцията. От 2016 година насам пък комисията не е парламентът не е излизал с резолюция. През 2016 година в резолюцията си за борбата срещу корупцията парламентът изиска изрично от Европейската комисия да се присъедини към групата ГРЕКО. през 2019 година комисията взе отношение по този въпрос, но само под формата на обикновен коментар. Явно борбата срещу корупцията не се смята за област, която да е достойна за по-усъвременени действия срещу организираната престъпност. По въпроса за изпирането на пари. Напълно съм съгласен с професор Савона. Организираната престъпност се възползва от асиметриите в определени структури. Извършва дейността си по изпиране на пари там, където по-малко активно се провеждат разследвания, където се обръща по-малко внимание на проблема. Европейската комисия през 2019 година сигнализира 10 случая на европейски банки, които не спазват изискванията по директивата за борба срещу изпирането на пари. В тези банки има много голям риск от изпиране на пари. Има риск също така от изпиране на пари и в редица други сектори. Особено голям риск проистича от това явление за законната икономика. Тоест може да се стигне до липса на равновесие на пазарите в демократични държави членки. Госпожа Киничи също така каза, че все още няма усъвременено определение на организираната престъпност. Единственото определение е от рамковото решение от 2008 година. Организираната престъпност междувременно се наблюдава вече в интернет пространството. В реално време може да се извършват вече прихващания едновременно с това в трансграничен мащаб, да се разкриват деяния по изпиране на пари. Радвам се, че организираме днешното изслушване, да се надяваме, че няма да приключим до тук. Нека да продължим да настояваме за приемането на европейско законодателство, което да е съизмеримо с предизвикателството, пред което сме изправени. Господин Франц.
Благодаря. Госпожо Повези, Европейския съюз има ангажимент за борба с бедността и социалното изключване. Както сте наясно, най-голямото малцинство в Европейския съюз е това на Рома. И тези хора в моята страна живеят абсолютно под нивото на бедността. Корупцията обаче засегна и многото проекти за тези хора, особено на местно ниво. Вие сте от Румъния и мога да коментирам пред вас злоупотребата с европейски средства за приобщаване. Какво възнамерявате да направите по-добре за прозрачното изпълнение и по-добро разходване на европейските средства? Предвиждате ли да има мониторинг за наблюдение на борбата с измамите срещу бюджета? Това ли е всичко? Благодаря. Господин Келаро.
Mulțumesc, domnule președinte. Dacă nu vom face noi regulile, noi cei care suntem astăzi aici vor...
Благодаря. Ние сме тук, за да правим правила и ако не го правим, ще го правим. С това ще се заемат престъпниците. Когато се крадат пари, те всъщност се крадат от мерките за образование, за здравеопазване, за неща, които са важни за всеки европеец. Три неща трябва да направим. Директива европейска, където ясно да се разпишат правилата. Второ, наказателен кодекс на европейско ниво и сътрудничество между Европол и Евроюст, за да се прилагат тези принципи. Познавам госпожа Кавеши, тя успя да се пребори с много проблеми в моята страна
и мога да и гарантирам, че ще има моята подкрепа в Комисията по граждански свободи. Имам следния въпрос. Крадат се европейски средства? Знаем това, но кога ще се преборим и с трафика, с хора, с проблемите, свързани с наркотици? Всичко това са проблеми, които трябва да се решават на европейско ниво. Заповядайте.
Госпожа Ферара, благодаря, господин председател. Благодаря на всички изказали се. Много съм удовлетворена от днешното изслушване. Съгласна съм с вече казаното от колегите преди мен. От 2016 година насам не се постига напредък в борбата срещу корупцията и организираната престъпност на европейско ниво. Очаквахме по-активни последващи действия след многобройните препоръки, с които излязохме в законодателната си резолюция от 2016 година. Бях докладчик по този текст по време на миналия мандат. Първоначално смятах, че просто няма достатъчна осведоменост за сериозността на явлението. Организирана престъпност, както и на явлението мафия. Смятах, че няма достатъчна осведоменост за това, че явлението е в общо европейски мащаб, не се ограничава само с отделни региони или държави. С течение на времето преразгледах това свое виждане, като че ли сега смятам, че липсата на осъзнатост, на осведоменост е съзнателен избор от страна на някои държави членки. Съзнателен избор от тяхна страна да не се борят срещу организираната престъпност. И вероятно този съзнателен избор следва определена логика. В услуга е на определени интереси. Защо? Защото опитът показва обратното. Обратното показват и проучванията на Европейския парламент за цената, която ще платим, ако не се приеме общо европейско законодателство за борба срещу корупцията и организираната престъпност. Немислимо е в такъв случай Европейската комисия да продължава да отлага представянето на законодателно предложение за борба срещу корупцията, срещу мафията и срещу организираната престъпност. Недопустимо е, че все още някои държави членки твърдят, че става дума за тясно национални въпроси. Как можем да се преборим с това? Преди 3 години бе приет последният текст на Европейския парламент по този въпрос. Как може сега, след 3 години, Европейският парламент да започне да играе решаваща роля в борбата срещу корупцията и организираната престъпност в целия Европейски съюз?
No, I see, Mrs. Trogero.
Виждам, че поискахте думата. Но първо, сеньора Рего, благодаря ви. Искам да благодаря за изложенията на нашите оратори. Бих искала да се спра конкретно на въпроса на политическата корупция в Испания. Има сериозен проблем с това. Това е почти структурен проблем. Правителството на Народната партия трябваше да слезе да се откаже от властта в резултат на вот на недоверие, предизвикан точно от корупционни скандали. И с това е свързан и въпросът с използването на европейските средства. Разбираме, че няма реално действащи механизми за контрол. И виждаме, че е необходимо да се потърси една хармонизирана уредба и действени резултати, за да се решат тези проблеми. Бих искал да ви помоля, ако може, да ми отговорите дали комисията смята да предприеме действия за възстановяване на неправомерно изразходваните средства, вместо да глобява нашите държави, да глобява онези, които де-факто са жертва на тази корупционна практика. Госпожо Строгаро, мисля си, че вие сте последна, преди да дам думата на нашите гости, нашите оратори. И така имате думата. Много ви благодаря, господин председател. Първо поздравления към господа Кьовиши, нашия гост днес в Европейския парламент. Поздравявам я с избора и за европейски прокурор. Убедена съм, че тя прекрасно ще се справи със своите задачи. Искам да я уверя, че може да разчита на пълното ни сътрудничество. И въпроси, свързани с практиката към госпожа Кьовиши и другите ни уважаеми гости за прането на пари и борбата с него. Съвсем честно казано, това, което се прави, включително и петата директива срещу борбата на пари, по-скоро са провал. Виждаме, че държавите членки транспонират тази директива по твърде разнороден начин и с тази пета директива имаме 8 или 9 държави членки, които изцяло са транспонирали тази директива, а крайният срок е януари 2020 година, т.е. виждаме, че нещата не работят. Т.е. какво трябва да направим? Може би трябва да се приемат регламенти или други методи, за да може да се гарантира изпълнението на принципите на директивата на практика. Също така, дали Европейската прокуратура ще се занимава с разходването на европейските средства, защото не можем да продължим да разходваме европейските средства без да има надзор от страна на прокуратурата. И третият по-общ въпрос, както казаха и други колеги, след като изцяло пълноценно заработи Европейската прокуратура, имаме първите добри резултати, не трябва ли да помислим и да разширим мандата на прокуратурата, така че тя да води борба срещу организираната престъпност във всичките измерения? И вече последният ни оратор, госпожа Инсе.
Благодаря. Аз искам да задам един въпрос, който може би вече бе зададен, но под друг ъгъл. Всички сме на едно мнение, че едно от най-големите предизвикателства е борбата с организираната престъпност, с тероризма. Но същевременно чуваме от национални разузнавателни служби и служби за сигурност, че не е най-удачният вариант компетенциите за борба с тероризма да се изведат в ресора на Европейската прокуратура, защото това може да се окаже своего рода пречка за борба с тероризма. Знам, че в Швеция разузнавателните служби са изказали подобни опасения, че подобен опит би бил контрапродуктивен. Вие считате ли, че това е така? Ако е така, защо? Ако не, защо? Сега, имаме още половин час преди да приключим с тази част от нашата дискусия и да преминем към втората ни част, която също ще бъде много интересна. Изключително интересна е темата. Чухме това от депутатите, членове на Парламентарната комисия за граждански свободи. Темата за географските измерения на борбата с корупцията. Знам, че много от нас тук са лично ангажирани и то през целия си живот са били лично ангажирани с това. Затова и очакваме в настоящия ни мандат Европейския парламент да може да се справи удачно с предизвикателствата, които ни очакват, за да можем да довършим всичко, което се очакваше да бъде свършено с законодателството, което Европейския парламент приемаше през годините с директивата за пране на пари, за конфискуване на активи.
за сътрудничество в наказателното право и така на създаването на Европейска прокуратура, назначаването на главен европейски прокурор. Сега давам дума на нашите гости по 5 минути на всеки, за да обобщите отговорите си на всички въпроси. Очевидно няма да можете да изложите всичко, което искате в големи подробности. Обобщете отговорите си и предлагам да отговаряте по същия ред, по който се изказахте. Така че първо давам думата на представителя на Европейската комисия, господин Ониди. Заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Може би най-пълният начин да се намери отговор на тези много уместни коментари ще бъде да се предложат качествени инициативи в тази сфера. Мисля, че вие дадохте много убедителни доводи в полза на една цялостна стратегия. Мисля, че отново трябва да насочим вниманието си към организираната престъпност. Виждаме, че много се работи по този въпрос, много професионалисти работят по това. И разбира се, без да отслабваме нашето внимание, нашата борба срещу тероризма, трябва също така да помислим как бързо да реагираме, да усъвременим и уредбата, инструментите, които използваме за борба с организираната престъпност. Разбира се, не мога да се ангажирам с това дали ще има директива или друг акт, но със сигурност ще има елемент от законодателната уредба, който ще определи подход подобен на този, който вече имаме към борбата с тероризма, разбира се, като се опираме върху опита на общността, професионалисти в областта на правоприлагането, за да знаем какво точно трябва да бъде криминализирано в допълнение към вече криминализираните дейности. Също така е необходимо е да се засилят възможностите и способностите, както инструментите за възстановяване на незаконно придобитите средства. Разбира се, трябва да прилагаме принципа на предпазливия подход. Трябва да изземваме средствата като временна предпазна обезпечителна мярка, докато не приключи наказателното производство. Освен това, и тук беше поставен този въпрос, трябва да признаем, че многото промени, цифровизацията, технологичните промени, изискват от нас да предоставим на служителите, на правоприлагащите органи, съдебната система, нови методи, достъп до новите технологии. И тук искам да ви благодаря за вашата работа по подпомагането ни при приемането на законодателството за електронните доказателства, така че да можем да бъдем полезни на онези, които събират тази информация, тези доказателства. Също така трябва да разгледаме методите, които използват престъпниците, за да се крият за тези нови технологии. Тук се говореше за криптирането. Европейските агенции са много важни. Надлежно си отбелязах казаното за това, че е необходимо, да бъдат обединявани и споделени нашите усилия, и агенциите са много добър инструмент, защото националните компетентни органи нямат този капацитет, който имат агенции. Така че обединяването и споделянето на усилията и ресурсите ще ни позволи да предложим по-добри отговори на проблемите, с които се сблъскваме. Европейската прокуратура, вече говорихме за възможностите на тази изключително важна служба да се занимава с особено сериозните дела. Госпожа Кьовиши правилно посочи, че организираната престъпност и корупцията са тясно свързани, така че виждаме, че тук имаме един важен инструмент в лицето на Европейската прокуратура при борбата с организираната престъпност и по корупцията. Нека да не подценяваме това, което вече е направено и това, което вече се прави в Европейския съюз. Нека сериозно да се отнасяме към изпълнението на това, за което призовава и парламента. Защита на лицата, подаващи сигнали за нередности и цялостната уредба. Разбира се, има какво да се желае още и в най-скоро време комисията ще излезе съобщение за слабостите и силните страни на директивата за борба срещу прането на пари. И както вече споменах, много сериозно се отнасяме към вашия призив да разгледаме сериозно какво се прави на национално ниво от гледна точка на борбата с корупцията и да обвържем това с всеобхватна стратегия за борба с корупцията. Това ще бъде един много важен инструмент. Така че много ви благодаря за вашите идеи и за вашата подкрепа. Благодаря ви. Сега господин Ебнер от името на Европол, положете максимални усилия да обобщите вашите идеи.
Нека да отговоря на въпросите, свързани с криптовалута.
This is a typical example.
Искам също да се позова и на изказването на господин Ониди. Киберпрестъпленията са такива, че има спешна нужда да има не само национални подходи за борбата с тях, а също така и такива на европейско ниво и на международно ниво, да се обединява и техниката, и базите данни, да се използва и капацитета на Еолиса. Голяма част от това, което казвам, се намира и по интернет. Проблемът е, че трудно се идентифицира къде. Събирането на доказателства, сериозно предизвикателство, определено. Коментирахте, че трябва тук по-тясно сътрудничество за електронните доказателства. Тук се поставя и въпроса за сътрудничеството на провайдерите, доставчиците на интернет услуги, когато става дума за IP адреси. Дори и големите страни членки имат проблеми с декриптирането, когато изземват криптирани електронни устройства. Просто трябва да има нови инструменти, съответния хардуер и софтуер. Европол работи в Италия по разработването на нов инструмент за декриптиране, като използва и техническите възможности на Европейския институт за научни изследвания. Също необходимо е да смениме и профила на разследващите, тези, които се занимават с киберпрестъпления. Те трябва да бъдат експерти по информационни и комуникационни технологии, но и възможността и способностите да извършват разследвания. Коментира се възможността да се създаде Европейски център за борба с с киберпрестъпленията. Това е една възможност. По отношение на криптовалутите, съвсем скоро се проведе една голяма конференция с 350 експерти от Европа с цел да се оцени картината. Едно от нещата, които е абсолютно ясно, е, че по интернета и в тъмната мрежа криптовалутата играе сериозна роля, която трябва да бъде оценена. Също така
преди няколко месеца направихме едно общо разследване с Обединеното кралство, Нидерландия, Европол и Евроюст за кражба на криптовалута, защото хора извършват и този тип престъпления. 4000 сега са жертвите на тези престъпления, където хакери всъщност успяват да проникнат в местата, където се складира такава валута и съответно да се възползват. Друга сериозна задача в борбата с организираната престъпност е следната. В Германия се проведе една конференция за пропагандата, речта на омразата и екстремизма. И един от проблемите, който бе очертан на тази конференция е, че от една страна интернет не може да бъде обект на полицейски надзор, но когато се налага да се борим с престъпността, тази борба се развива не само по интернет, но и на улицата. И тази дейност трябва да се развива. Господин Мейер Кабри, ваш ред е, помогнете ни с времето, ако обичате.
Много благодаря. Една по-дребна бележка. Бях потресен от това, че чувствах, че не се взима на сериозно корупцията, организираната престъпност, съдебната практика говори за противоположното. Имахме миналата година около 2000 дела, свързани с организираната престъпност, много сериозни проблеми, така че от гледна точка на правосъдието тази мисъл не се потвърждава. Искам да говоря за предизвикателствата, свързани с взаимното доверие и взаимното признаване. Разбира се, това е в основата на такива инструменти, като Европейската заповед за арест, Европейската заповед за разследване, но това доверие никога не е сляпо. Винаги има отчитане на основните права при прилагането на всички тези инструменти. И съдът винаги използва хартата за основните права, за да гарантира това, че се спазват основните права. И разбира се, това усложнява работата на съда, но това не е нещо автоматично. Има начини за комуникация между съдебните органи, да се решат проблемите, ако има такива, например, във връзка с условията за лишаване от свобода и други подобни. Така че работата ни в момента е по-усложнена, има нови аспекти в нея, но съдът винаги отчита основните права във всички дела, с които се занимава. Така че става дума и за зачитането на човешките права, и за това те да се отчитат при всяко едно дело, при всяко едно производство. Ако има съмнение или отказ при изпълнение на Европейската заповед на арест, това може да се основава върху това, че може би не се смята, че условията за лишаване от свобода в държавата издала тази заповед не са подходящи. Що се отнася до вашия въпрос за правата на обвиняемото лице при производството и дали трябва да хармонизираме наказателно-процесуалните кодекси, лично аз смятам, че тези въпроси са много важни в Европейския съюз, що се отнася до борбата срещу престъпността възоснова на принципите на правовата държава. Но ако искате да има една пълна система, един пълен европейски наказателно-процесуален кодекс, това е огромна по мащабите си дейността. Аз съм до някъде жертва на това, защото съм участвал в преговорите по европейския кодекс за продажбите, който се провали с гръм и трясък след дълги години преговори. За мен въпросът е дали това е нещо, което представлява чисто теоретичен интерес, или дали това е нещо, което е абсолютно необходимо. Или може би това, от което имаме нужда, е един механизъм за координиране, нещо, което е напълно възможно, защото процесуалните норми много често са повлияни от историята, традицията, менталитета в дадена държава, опита и от миналото. Хармонизирането на всичко това, и то пълната хармонизация, според мен, е една твърде мащабна и дългосрочна задача, и мисля, че едва ли това ще бъде особено полезно в средносрочен или краткосрочен план, но по-доброто сътрудничество в определени въпроси ще бъде много по-полезно поне на този етап. Благодаря ви. И сега вие, госпожо Ковеши, вие може да отговорите на изказванията, добрите пожелания и изразената загриженост, изразените очаквания. Виждате, че вашата институция предизвиква сериозни емоции. Благодаря ви, господин председател. Имаше въпроса с разширяването на компетентността на Европейската прокуратура. Дали не би могла в бъдеще да разследва прокуратурата терористична дейност, дейност на организираните престъпни групи и други. Много е сложно да се отговорим този въпрос, защото прокуратурата все още не е започнала да работи, така че твърде рано да се дава много ясен или много обективен отговор, но за да бъда по-конкретна. Очаква се следващата година да започнем нашата дейност с 29 служители. Над половината от тях ще бъдат хора, които ще заети с административно подпомагане, информационните технологии. Тоест, ние ще имаме само 14 души за оперативна дейност, за анализ на делата, които ще получаваме. Вече започнаха предварителните прогнози за съдебна практика. Стремя се да установя какъв брой дела можем да очакваме следващата година при прохождането на Европейската прокуратура. И предварителната ми оценка е, че ще получим над 1000 дела. Тоест, трябва да работим с над 1000 дела, като имаме общо 14 души, които реално ще се занимават с тях. Така че в момента е много трудно да говорим за разширяване на нашия мандат. Но този дебат не е свързан само до ресурсите, с които разполагаме. То говорим за орган, който да разследва престъпления, и ще работим с 22 различни наказателни кодекса и 23 различни наказателно-процесуални кодекса. Тоест, нашето задължение ще бъде да обединим процесуалните действия и да действаме също така в съответствие с решението на съда. Имаше също така един друг аргумент, на който бих отговорила с да. В повечето дела виждаме взаимовръзка между тероризма и финансовите измами. Не винаги, но определено има такива ситуации. Но ако трябва да разследваме и тероризма, трябва да имаме специализиран прокурор за тази цел. Също така трябва да имаме подпомагане от страна на полицейските служители. Много е трудно един прокурор да разследва случаен тероризъм без да бъде подпомаган от полицейски служители. Така че мисля, че можем да оставим този дебат за сега отворен. Когато започнем нашата дейност, сигурно ще мога да ви дам много по-ясен и много по-обективен отговор, който ще се основава върху обективни аргументи. Имаше въпрос за взаимовръзката между измамата с европейските средства и други престъпления. Да, можем да разследваме такива случаи. Член 22 и други на регламента за Европейската прокуратура изрично се посочват правилата за разследване и на прането на пари, корупцията, организираната престъпност. И също така в правилника за дейността ни ще зададем обективни критерии въз основа на регламента за Европейската прокуратура. По въпроса за това как ще наблюдаваме това как се разходват европейските средства, много е трудно за момента да дам отговор, защото нашият дълг е да разследваме само престъпления. Така че задачата на Европейската прокуратура не е да следи как се разходват средства. Нашата задача не е да предотвратяваме престъпления, а да извършваме разследвания и да възстановяваме нанесените щети. Но индиректно ние можем да предоставяме анализ, можем да предлагаме статистически данни, можем да предложим анализ на основните типологии. Въз основа на този анализ може да стане възможно да се предприемат някои превантивни мерки. Имаше въпроси, свързани с това как държавите членки прилагат директивата срещу прането на пари, това, което и какво можем ние да направим. За съжаление, Европейската прокуратура не разполага с инструменти, за да принуди държавите членки да изпълняват тази директива. В момента водим обсъждания с държавите членки и се стремим да установим как се прилага от държавите членки директивата защита на финансовите интереси на Съюза, тъй като изпълнението на тази директива също така е в нашия мандат. По-скоро наблюдението за изпълнението им. Също така ставаше дума за връзката между европейските средства, тяхното разходване от една страна и Европейската прокуратура, но това не е в задълженият на Европейската прокуратура. Това е политически въпрос, а аз съм прокурор и не мога да отговоря на този въпрос. И сега, професор Савона, дали бихте отговорили?
Time runs very fast in the organization. The important thing is to follow the dynamics, and I think.
Много е важно, предвид колко бързо тече времето, да следваме динамиката в тази тематика, за да може да следим какво се променя. Ако направим сравнение днес и преди 4 години, с програмите Хоризонт 2020, магазин. Много е важно да разясним, да предлагаме съответните смислени политики за борба с организираната престъпност. И трябва да бъдем реалисти. Като че ли сега сме повече такива, отколкото преди 4 години. 5 директиви има в тази област. Това е съвсем навременно. Нещата обаче се променят много бързо. Затова пожелавам успех на вашата парламентарна комисия, господин председател. Благодаря. Все още не сме приключили. Много интересен беше тази обмяна на мнения. Сега ни предстои втората част на нашето изслушване и нека да започнем с нея незабавно. Нашите гости ще представят реални казуси, с които да обогатят нашите представи по материята.
Сега трябва да се съсредоточим върху темата необходимостта да се подобри трансграничното сътрудничество в борбата с организираната престъпност. Сега за наша чест е гост господин Иван Гешев. Доколкото разбирам, току-що назначен на длъжността генерален главен прокурор. И господин Федерико Кафиеро де Рао, национален прокурор за борба с мафията и тероризма. Също така...
Мисис Фрау Улрике Пауъл.
Госпожа Фрау Улрике Пауъл, заместник-председател на Европейската федерация на адвокатите, и господин Андрей Чуркано, активист, представител на гражданското общество, който също ще представи своя казус. Сега им даваме думата и ги приканвам да се възползват максимално от отпуснатите им 10 минути. Моля, не превишавайте времето си, за да има и втори тур на дискусии. Да чуем сега господин Гешев, генерален прокурор на България. Заповядайте.
Уважаеми господин председател на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент, уважаеми членове на Европейския парламент, уважаема госпожо главен прокурор на Европейския съюз, уважаеми колеги и гости, позволете ми най-напред да благодаря за поканата да участвам в днешното изслушване на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент. Не мога да скрия пред вас, че приемам тази покана и като оценка за положените усилия, постигнатите от България устойчиви резултати при изпълнение на 6-те показателя на механизма за сътрудничество и проверка в областта на съдебната реформа и противодействието на организираната престъпност и корупцията и пълното изпълнение на 17 ключови препоръки, формулирани от Европейската комисия през 2017 година, намерили обективен израз и в последния доклад на комисията от месец октомври 2019 година. Създаването на обща стратегия за противодействие на корупцията и организираната престъпност е от особена важност и с актуално звучене на фона на бързите темпове на глобализация, миграционните процеси и развитието на международните търговски взаимоотношения, както и на предизвикателствата, пред които е изправена Европейската прокуратура. Напредъкът на Европейския съюз, постигането на общата цел за свободно движение на хора, стоки, услуги и капитали, има своето отражение в наказателно-правен аспект. Улесняването чрез тези процеси на транснационалната престъпност, която контролира наркотрафика, контрабандата на стоки, трафика на хора и оръжия, прането на пари, поставя пред сериозно изпитание не само службите за сигурност и полицията, но и правоприлагащите органи. Преодоляването на пречките пред практическото сътрудничество между държавите членки и повишаването на ефикасността в противодействието на престъпленията с транснационален характер е възможно само чрез ускоряване и разширяване на обмена на споделената информация, взаимно признаване на резултатите от процесуалните действия, извършени в рамките на предприетите разследвания, и използване на събраните доказателства. Приемането на общи решения в областта на наказателното законодателство е гаранция за правна сигурност и равенство на гражданите пред закона. То трябва да бъде насочено към съгласувано функциониране на наказателно-правните системи, така че да не позволи извършители на престъпления да се възползват от свободното движение в рамките на Съюза, за да избегнат адекватни санкции, и както и да се гарантира еднаква защита на жертвите от извършените престъпления. Република България е една от 70 държави членки на Европейския съюз, инициира и приемане на директивата на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската заповед за разследване по дела от наказателен характер. Новият подход е основан на принципа на взаимно признаване при зачитане на традиционната система за международно правна помощ и обхваща всички видове доказателства. Регламентирани са срокове за изпълнение, ограничени са основанията за отлагане и отказ от признаване, което значително улеснява разследването на престъпленията с международен елемент. Изключително активно от ръководството на прокуратурата на Република България бе подкрепен и предложеният от Европейската комисия пакет от законодателни мерки, включващ регламента за създаване на Европейска прокуратура и регламента за създаване на Европейска агенция за сътрудничество в наказателното правосъдие Евроюст. Ефективен инструмент за сътрудничество в трансграничните казуси са координираните от представителите на Евроюст съвместни екипи за разследване. Доклада на Евроюст за 2017 година като положителна практика за координиращи съвместни екипи за разследване на организирани престъпни групи, свързани с трафика на хора и изпирането на пари, са посочени две международни операции Палма и Лея Даро с участието на Холандия, Белгия и България. Успешното международно сътрудничество с Европол и активната координационна подкрепа на представителите на Евроюс са в основата на повече от 10 съвместни международни операции, проведени под ръководство на прокурори от Българската специализирана прокуратура през настоящата 2019 година с компетентните органи от Швейцария, Кралство Норвегия, Република Франция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, между които държа да посоча е първата операция в Европейския съюз под названието Браун срещу нерегламентирани парични преводи в особено големи размери по така наречения метод Хавала, целящ финансирането на тероризъм. Изключително добър резултат е постигнат и при най-мащабната операция на полицейски съдебни служители за 2017 година под названието Халифакс, насочена към неутрализирането на международна мрежа за трафик на хора. Той стана възможен като следствие от работа на съвместен екип на разследване между България, Белгия, Великобритания, Франция и Холандия, чиято работа бе подкрепена от Евроюст и Европол, както и от германските полицейски и съдебни служби. Споделянето на професионален опит и добри практики, обсъждането на законодателни инициативи и оценката на въздействието на вече приети законодателни решения в областта на трансграничното сътрудничество в рамките на консултативния форум на главните прокурори на Европейския съюз е възможност, която успешно се използва от българската прокуратура за повишаване на ефикасността при координацията и съвместното сътрудничество с компетентните органи, не само на държавите членки от Европейския съюз, участващи при разследвания на тежката организирана престъпност и корупцията. Най-ефективен след използваните инструменти за съдебно сътрудничество, за улесняване на разследването и наказателните производства при събирането и предаването на доказателства, според мен е директният контакт между правоприлагащите, правоохранителните и правораздавателните органи, както така вътре, така и извън Европейския съюз. Подобряваш ефикасността, ефективността на трансграничното сътрудничество за противодействие на престъпността. Затова и прокуратурата на Република България е страна по двустранни меморандуми и споразумения за сътрудничество и с прокуратури от страни извън Европейския съюз, като Турция, Сърбия, Северна Македония, Черна гора и други. Това е практика, която ние от прокуратурата на Република България смятаме за ефективна и ефикасна и смятаме да доразвиваме в следващите години. Възможностите за трансгранично сътрудничество при обмена на информация, съхранявана в централизираните регистри на банкови институции, ще се разширят значително с предвидените в директивата на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила, с които се улеснява използването на финансова и друга информация за предотвратяването, разкриването, разследването или наказателно преследване на определени престъпления и ще позволят навременното идентифициране, проследяване и обезпечаване, замразяване на свързани с престъпна дейност активи с оглед последващото им конфискуване. Като благодаря още веднъж за предоставената ми възможност да изложа пред вас позицията на прокуратурата на Република България за необходимостта от разширяване инструментите за трансгранично сътрудничество в борбата срещу организираната престъпност и корупцията, чрез приемане на обща стратегия, която да обедини всички мерки за превенция и контрол на европейско равнище, изразявам надежда, че дискусиите в професионалната общност и извън нея при уеднаквяване на правилата ще има съществена добавена стойност към националните позиции. Благодаря ви за вниманието.